Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ես չեմ ուզում դառնալ նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ վարչապետ, ես ուզում մնալ պաշտպանության նախարար։
1999 թվականի հունվարի վերջին հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչեցրած այս հայտարարությունից 4 ամիս անց Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ։ Հանրապետական կուսակցության 5-րդ համագումարում պաշտպանության նախարարի հնչեցրած այս հայտարարության և նրա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակման միջև տեղավորվեց հայաստանյան թերևս ամենաուշագրավ խորհրդարանական ընտրարշավերից մեկը։ Դրա ընթացքում իշխանության և ընդդիմության միջև ծավալվող դասական մրցակցությունը փոխարինելու էր եկել իշխանության երկու թևերի՝ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի և 98-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա դաշնակիցների միջև ծավալված պայքարը։
Երբեք Ռոբերտ Քոչարյանին դեմ դուրս չեմ գալու, ուստի դեպքում։
Որքան էլ Վազգեն Սարգսյանն 99-ի սկզբում կրկներ, թե Քոչարյանի դեմ պայքարն իր քաղաքական ծրագրերում տեղ չունի, այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկ ակնհայտ էր՝ իշխանությունը երկփեղկված է և դրան նախագահական թևն անում է հնարավոր երկրորդ գումարման ազգային ժողովում Վազգեն Սարգսյանին հավատարիմ մեծամասնության ձևավորումը կանխելու համար։ Իշխանության նախագահական թևի կորիզը կազմում էին նախկինում Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնաբարած, ապա Հայաստան տեղափոխվածները Ռոբերտ Քոչարյանը և 96-ին ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը։ Նկատեմի դեպ, որ 99-ի քարոզ արշավի նախորդող ամիսների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը Հայաստանում քաղաքական սպանությունների առատությունն էր։ 98-ի դեկտեմբերին Չարենցի փողոցում գտնվող իր տանշկամուտքում սպանվեց պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին, երկու ամիս չանցած ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարգարյանը, երկուսն էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցներ էին համարվում։ Նման իրավիճակում ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Վազգեն Սարգսյանը որոշեց սեփական կուսակցությունը ստեղծել, ավելի ճիշտ իր թիմակիցների հետ անդամագրվել 95-ի ընտրություններում նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ դաշինքի շնորհիվ խորհրդարանական մի քանի մանդատ ձեռք բերած ռուսանցքային քաղաքական ուժերից մեկին՝ հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետականն իհարկե նոր ձեռք բերված ուժային և վարչական ռեսուրսների շնորհիվ երկրորդ գումարման ազգային ժողովում կարող էր մեծամասնություն կազմել։ Վազգեն Սարգսյանի թիմին, սակայն, համոզիչ հաղթանակ էր անհրաժեշտ ուստի 99-ի տարեսկզբին նորահայտ հանրապետականների համար առաջնահերթ խնդիր դարձավ դաշինքը այնպիսի մի ուժի հետ, որ զուրկ լինելով վարչական ռեսուրսից կվայելեր ժողովրդական զանգվածների աջակցությունը։ Այստեղ էր, որ 99-ի նախընտրական արշավի թատերաբեմում հայտնվեց խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարը
Կարեն Դեմիրճյան։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանել, և հեռանալուց հետո նա չչարացավ։
1998-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով ձայների ավելի քան 40% ստացած Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր դաշինքի մասին լուրերը սկսեցին պտտվել դեռ դեկտեմբերին։ Դեմիրճյանը, ինչպես և Վազգեն Սարգսյանը, 1998-99 թվականների ձմռանը զբաղված էր կուսակցության ձևավորմամբ, ի տարբերություն հակակոմունիստների և նժդեհականների խմբակի հիման վրա ստեղծված ՀԿ-ի, Դեմիրճյանի ժողովրդական կուսակցությունն ակնհայտ ձախ ուժեր համալրված, հիմնականում կուսակցական նոմենկլատուրայի նախկին ոչ այնքան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներով։ Դաշինքի ձևավորման մասին Վազգեն Սարգսյանը և Կարեն Դեմիրճյանը հայտարարեցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոքր դահլիճում առաջադրումների փուլի ավարտից հաշված ժամեր առաջ, ազատության 1999 թվականի մարտի 30-ի եթերում այս մասին պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։
Նախընտրական դաշինքն ունենալու է միասնություն անունը։ Ի դեպ, այս առումով այլ առաջարկներ է իրական։ միավորման անունը դնել ապագա ազգակառույց եւ այլն, սակայն եւ Ազգեն Սարգսյանը, եւ թե Կարեն Դեմիրճյանը առավելապես հակված էին, որպեսզի Դաշինքը կոչվի միասնություն։
Դաշինքը ստեղծվում է ոչ մեկ քաղաքական ակցիայի համար։
Իշխանության նախագահական թևը միասնության դեմ պայքարում էր մի քանի շարասյուններով։ Դրանցից թերևս ամենաակտիվը, երբեմն նաև ագրեսիվը, 98-ի նախագահական ընտրությունների հետնապահների Արտաշես Գեղամյանի եւ Հրանտ Խաչատրյանի ստեղծած Իրավունք եւ Միաբանություն Դաշինքն էր։ Իրավունք եւ Միաբանության հարվածային ուժը Արտաշես Գեղամյանն էր, ֆինանսական հովանավորը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը։ Բաբայանը, որին բոլորն այդ ժամանակ կամանդյուշիով էին դիմում, ոչ միայն չէր թաքցնում, որ ներգրավ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացին, այլև ազատությանը տված գրավոր հարցազրույցում բացատրում էր այդ քայլի դրդապատճառները։ Բաբայանի հետ հարցազրույցն ազատության 1999 թվականի ապրիլի 3-ի եթերում ներկայացնում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հիմա, երբ Հայաստանում իշխանության համար պայքարը հետ ստանում է առավել լարված բնույթ, հաճախ անգամ անտեսվում են ժողովրդավարության սկզբունքները, որ իր բացասական ազդեցությունն է թողնում նաև Լեռնային Ղարաբաղի վրա, կարծում եմ, որ մեր մասնակցությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Վերջի վերջո, մենք Ղարաբաղցիներս գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի բաղկացուցիչ մասն է։ Իդեպ, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել էր, թե Սամվել Բաբայանը լավ ձիու վրա չի դրել խաղագումարը։ Սրան ինչպես է վերաբերվում։ Պատասխանն այսպիսին է. Ես մի թուլություն ունեմ, սիրում եմ անպաշտպաններին, թույլերին ու տկարներին։
Իրավունք և Միաբանության ղեկավարը մայիսի 12-ին Պրոշյան գյուղի ընտրողներին Սամվել Բաբայանի հետ Դաշինքի ոչ պակաս ուշագրավ վարկած էր ներկայացնում։
Մի զանգ եղավ մեծուն գիշերով Սամվել Բաբայանը, որին հեռվից գիտեի, ասեց Գեղամյան ջան, քանի արտարության համար կրի ես անում, քանի արտարության համար ամեն ինչը զոհաբերում ես, մեջքիդ կանգնացեմ։
Լեռնային Ղարաբաղի ամենազդեցիկ ուժայինի ներգրավումը Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսներում արագորեն դարձավ նախընտրական արշավի թերևս ամենաքննարկվող թեման։ Ազատության 1999 թվականի ապրիլի 6-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Սամվել Բաբայանը նույնպես որոշեց ակտիվորեն միջամտել Հայաստանի քաղաքականությանն ու նախընտրական պայքարին, բացահայտորեն հովանավորելով Իրավունք և Միաբանություն Դաշինքը, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Իրավական տեսանկյունից կամ ԼՂՀ-ն առանձին պետություն է, կամ էլ Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եթե առանձին պետություն է եւ այդ պետության պաշտպանության նախարարի Հայաստանի քաղաքականության եւ ընտրապայքարին խառնվելը բնականոն երևույթ է, ապա ասենք ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները նույնպես մի օր կարող են որոշել, որ մենք բավականաչափ ժողովրդավար երկիր չենք եւ իրենց գումարներով մասնակցել մեր խորհրդանական ընտրություններին։ Իսկ եթե ԼՂՀ-ն Հայաստանի անբաժանելի մասն է, այդ դեպքում ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի ստորադասը լինելով հովանավորում է իր սեփական Դաշինքը ընդդեմ Դեմիրճյան Սարգսյան իշխանամետ Դաշինքի։
Հին ընկերները չեն դավաճանում, այս կարգախոսի ներքո Քարոզ արշավի մեջ մտավ իրեն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարան համարող դաշնակցությունը։ Կուսակցության համար սա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության առաջին փորձն էր 80-ամյա ընդմիջումից հետո վերջին անգամ։ Դաշնակցականները խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել էին 1919 թվականին առաջին հանրապետության օրոք։ 1995-ին առաջին գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին դաշնակցությունը չմասնակցեց կասեցման պատճառով։ 4 տարի անց արդեն դաշնակցականներին որևէ մեկը չէր խոչընդոտում։ Ընտրարշավի ընթացքում նրանք խոստանում էին բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքացիներին երբեմն նույնիսկ կոչ էին անում ընտրակաշարք վերցնել այլ ուժերից, բայց ընտրել բացառապես դաշնակցությանն։ Այս մասին ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ հայտարարեց Վահան Հովանիսյանը։ Դաշնակցականները նաև անվերջ սպառնում էին դատի տալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կուսակցության հասցեին տարիներ առաջ հնչեցրած հայտարարությունների համար։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի նախկին նախագահը, ես կարծում եմ մյուս շաբաթ արդեն կկանչվի, այսինքն մյուս շաբաթ առնվազն մենք արդեն կդիմենք դատարան։
Հաջորդ շաբաթ, նաև դրան հաջորդող մյուս շաբաթներին ևս դաշնակցականները դատարան այդպես էլ չդիմեցին իրենց հապաղումը, բացատրելով տեխնիկական խնդիրներով։ 99-ի գարնանը նախընտրական պայքարի մեջ մտավ մինչ այդ հանրությանը անհայտ մեկ այլ քաղաքական ուժ՝ արժանապատիվ ապագա կուսակցությունը։ Դրա ֆորմալ ղեկավարը սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանն էր, կուսակցության իրական առաջնորդն ու քաղաքական հովանավորն էր սակայն վարչապետ Արմեն Դարփինյանը։ Իշխանության Ղարաբաղյան թևում թերևս հույս ունեին, որ պատրաստիվ ապագայի հաջող ելույթ հնդրություններում կարող է դառնալ այն ծառակշիռ պատրվակը, որ թույլ կտա Ռոբերտ Քոչարյանին վերանշանակել Արմեն Դարփինյանին վարչապետի պաշտոնում, փակելով Վազգեն Սարգսյանի ճանապարհը դեպի հանրապետության հրապարակ։ Քոչարյանն ի դեպ նույնիսկ քվեարկության օրը չէր բացառում, որ ընտրություններից հետո կառավարության ղեկավարի փոփոխությունը կարող է եւ չլինել։
Համագործակցությունը չի պարտադրում անպայման ունենալ նոր վարչապետ։ Ուրեմն ընտրություններից հետո
Արժանապատիվ ապագան, սակայն ազգային ժողովի ընտրություններում ընդամենը 35,000 քվեստ ստացավ ընդմիշտ, թաղելով Դարփինյանի վերանշանակման հույսերը։ Ի տարբերություն արժանապատիվ ապագայի, եւս մեկ նորաստեղծ քաղաքական ուժ, օրինաց երկիրը 99-ի ընտրություններում կարողացավ հաջողության հասնել։ Մամուլում հայտնված հրապարակումների եւ քաղաքական շրջանակներում պտտվող համառ լուրերի համաձայն Արթուր Բաղդասարյանի եւ Կարծիք հաղորդաշարի հեղինակ Սերգո Երիցյանի ստեղծած այս կուսակցությունը վայելում էր Իշխանության Ղարաբաղյան թևի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը։ 99-ի ընտրություններին մասնակցում էին նաև այսպես կոչված ավանդական ընդդիմության ներկայացուցիչները, քաղաքական այն ուժերը, որ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալել էին դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին։ Վազգեն Մանուկյանի ԱԺՄ-ի համար սրանք վերջին հաջողված ընտրություններն էին։ 2000-ականների սկզբին արդեն կուսակցությունն իր դասական տեսքով դադարեց գոյություն ունենալ։ ԱԺՄ-ից հեռացան առանցքային անդամներից մի քանիսը՝ Արշակ Սադոյանը, Շավարժ Քոչարյանը, Սեյրան Ավաքյանը։ Հայ կոմունիստների համար 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները եւս վերջինը եղան, որոնց ընթացքում կուսակցությունը հաջողվեց զգալի թվով քվեներ ստանալ, համամասնական ընտրակարգով երկրորդ անգամ անընդմեջ երկրորդ տեղը զբաղեցնելով։ Կոմունիստների ընտրարշավի կուլմինացիոն պահն ի դեպ պետք է դառնար Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի ժամանումը Հայաստան։
Մեր գործընկերը շատ մտերիմ անձնավորություն կգա, միգուցե կմասնակցի որոշ միջոցառումների։ Ես խոսքը կասի։
Զուգանովը ոչ 99-ին, ոչ էլ հետագա ընտրարշավներին այդպես էլ Հայաստան չժամանեց, իսկ կոմունիստների այն ժամանակվա առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը ընտրություններից հետո լրագրողներին բացատրում էր, թե Զուգանովի այցի գաղափարից իրենք հրաժարվեցին, որպեսզի խուսափեն այլ երկրի քաղաքացիների կողմից հայաստանյան ընտրարշավին միջամտելու մեղադրանքներից։ Մայիսի 39-ին նշանակված ընտրություններից երկու շաբաթ 10 օր առաջ արդեն հստակ էր քարոզարշավի միանձնյա առաջատար միասնություն դաշինքն է։ Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հանդիպումները ընտրողների հետ մշտապես անցնում էին նույն սցենարով, ընդհանուր մթնոլորտն էլ պատկերացնելու համար։ Լսենք մի հատված Հրաչ Մելքումյանի Ազատության 1999 թվականի մայիսի 24-ի եթերում հեռարձակված ռեպորտաժից։
Համերգային համալիրի դիմաց մանկական խմբերը երգում ու պարում էին, բարձր ձողերի վրայի ծվեն-ծվեն եղած հին դրոշները փոխվում էին նորերով։ Իսկ երբ դեկան Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը բարձրախոսներով նրանց դիմավորեցին ամենաանպագորգոր ողջույններով, արկելի մեջ պահած աղավներին բաց թողեցին, մարդու համերգային համալիրը կառուցվել է Կարեն Դեմիրճյանի օրոք, և նրա քարոզարշավն էր սկսվել դրանից այն օրը, երբ այս շատրվանները սկսան գործել ու ջուրն էլ չի ցամաքի։
Այնպես չին ես գերեցիկ գոտովը կարսիպության պատճառով չորդանա։
Նախընտրական քարոզարշավից ժողովրդական լեզվով ասած նախ օգտվողները մուրացկաններն են, ինչպես երևում է նրանք էլ են հետևում կուսակցությունների հայտարարություններին և դիտեն որտեղ և երբ են հանդիպումներ անցկացվելու։ Այստեղ մի մուրացկան էր շրջում, որին ավելի հաճախ մետրոյի բարեկամություն կայարանի մոտ են տեսնում։
Միասնության ողջ ընտրարշավի ընթացքում Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը շրջում էին մարզերով։ Հանդիպումների ընթացքում Դեմիրճյանը սեփականաշնորհումը որակում էր որպես ալանթալան, շատ հաճախ անցնելով ժողովրդի համար հասկանալի լեզվին։
Հիմա որ ոսկե լեռներ խոստանան, ինքան է խաբե ձեզ, հիմա մարդ վախենում է, նույնիսկ էլ ռեալ իրականացվող ասի, կմտածի թե ես որ ասեմ, դասես էլ ես ձևի ախռան։
Վազգեն Սարգսյանը, որին ի դեպ Դեմիրճյանը նախընտրական հավաքների ժամանակ գրեթե բացառապես պարապետով էր դիմում, քարոզարշավի ընթացքում Քոչարյանում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին։
Խնդրում եմ, որ բոլորը մասնակցեք ընտրություններին, անկապի հայրանով, բարեկամով, շատ կարևոր է սա։ Բոլորը մասնակցեք ընտրություններին։ Եթե բոլորը մասնակցեցիք, խաբերը դժվար լինելու։ Իսկապես ճիշտ բաժին են գալու բարբառները։ Իսկապես ճիշտ քաղաքական ուժեր են գալու։ Դուք բարձրությունները առանց չեք ասկրելու։
Քարոզարշավի ողջ ընթացքում զգացվում էր, որ միասնության գլխավոր նպատակներից մեկը մասնակցության բարձր ցուցանիշի հասնելն ու ապագա խորհրդարանի անթերի լեգիտիմությունն ապահովելն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը Կարոզ Արշավին զուգահեռ մեծ ասուլի հրավիրեց։
Նախնական Արշավը ընդհանրապես մտնողը զարգանալ է համարում, չեմ նկատում դեռ ֆիզոզի ինչ-որ երևույթներ։
Այս ասուլիսը, սակայն, առավելապես հիշվեց ոչ թե Քոչարյանի հայտարարությունների, այլ Բաղրամյան 26 անպայմանորեն փողկապով ներկայանալու պահանջի պատճառով։
Կոչվում փողկապային հագուկապից հատկապես նողված էին օպերատորները, իսկ մի օպերատոր ստիպված էր աշխատակազմը բարեկող հերթապահներից փող առնել փողկապը։ Լրագրողներն ի սկզբանե մտքի դժվարություն ունեցան տաբատ կրելու պատճառով։ Իսկ մի մոլուքավոր թղթակցի փորձեցին հոլդորել սափրվել նոր գալ։
1999-ի խորհրդարանական Քարոզ Արշավի առանձնահատկություններից մեկը մեծամասնական ընտրատարածքների առատությունն էր։ Խորհրդարանի 131 անդամներից 75-ը ընտրվում էին հենց այդ ընտրակարգով։ Այդ ընտրատարածքների շարքում առանձնանում էր նոյեմբերյան Նույջևանը ընդգրկող թիվ 75-ը։ Տավուշյան գլխավոր ինտրիգը ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի առաջադրումն էր։ Սիրադեղյանը առաջադրվեց հերակա կարգով, քանի որ դեռ ձմռանը լքել էր Հայաստանը։ Սիրադեղյանը կասկածվում էր Արմեն Տեր-Սահակյանի զինված խմբին և դրա կողմից կատարված սպանություններին առնչություններ ունենալու մեջ։ Վանո Սիրադեղյանը արտերկրում անցկացրեց շուրջ կես տարի և Սոֆիա Երևան չվերթով Հայաստան վերադարձավ մայիսի սկզբին։ Օդանավակայանում Սիրադեղյանին ձերբակալեցին և հաջորդ 4 օրերը նա անցկացրեց քնչական մեկուսարանում։ 90-ականներին գործող օրենքների համաձայն, սակայն, իրավապահները նրան 96 ժամից ավելի ջահերի հետևում պահել չէին կարող, ուստի մայիսի 7-ին Սիրադեղյանն ազատ արձակվեց։ Կողմն արդեն ՀՀՇ գրասենյակում էր, որ այն ժամանակ տեղակայված էր Խանջյան 27 հասցեում, այն նույն շենքում, որտեղ այժմ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է։
4 օր պահած խորվաթի փայտերը նորից շարեցին, լիդեր օղի բերեցին, սեղանները գցեցին, սպասողներն էլ աստիճանաբար ավելանում էին։ Վանո Սիրադեղյանը եկավ իր ջիպով, մեքենան ինքն էր վարում, մի քիչ նիհարած էր, բայց լավ տեսք ուներ։ Առաջինը նա համբուրեց Արարատ Ջուրադյանի փոքր տղային, հայտնի էր ինչ որ բան էր հուշում։
Մեդեն բարրապա։ Նախոտա Ռոբերտ Ինքը։ Նախոտա Ռոբերտ Ինքը։
Ռոբերտը նույն ինքը նախագահ Քոչարյանը, որի ինչ լինելու մասին էր թերևս Սիրադեղյանը հարցնում Արարատ Ջուրադյանի որդուն, նախկին ներքին գործերի նախարարի ձերբակալության մասին խոսեց, երբ նա դեռ քնչական մեկուսարանում էր, հարցին, թե արդյոք գրանցված տեխնացուի ձերբակալությունը չի սրում նախընտրական իրավիճակը, Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն բնորոշ ոչով պատասխանեց.
Ես դասիքով այլոց լարվածություն չի ստեղծի չձերբակալում։
Տավուշի մարզում ծավալված ընդրարշավի ընթացքում Սիրադեղյանը հիմնականում խուսափում էր քաղաքական հայտարարություններից, գերադասելով անդրադառնալ նոյեմբերյանի և Իջևանի գյուղերում տիրող սոցիալական վիճակին։ Իշխանություններն իրենց հերթին անում էին ամեն ինչ Վանո Սիրադեղյանի ընտրությունը թույլ չտալու համար։ Սիրադեղյանի ընտրությանը հակազդելու առաքելությունը դրված էր Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության վրա։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, Սիրադեղյանի ընտրությունը թույլ չտալուն ուղված գործողություն տեղում համակարգում էր Սերժ Սարգսյանի տեղակալներից մեկը, Հովանես Հունանյանը։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ այդ բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին և Վանո Սիրադեղյանը կարողացավ դառնալ նաև երկրորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հայաստանցի ավելի քան 1 միլիոն ընտրողները տեղամասեր գնացին 1999 թվականի մայիսի 30-ին։ Քայարկողների թիվը թերևս ավելի մեծ լիներ, եթե ընտրությունների օրը նրանց մի զգալի մասին որոշ գնահատականներով առնվազն 10-20%-ին վերջին պահին ընտրացուցակներից դուրս չթողնեին։ Քաղաքացիները կարող էին դատական կարգով վերականգնել իրենց ընտրելու իրավունքը, սակայն երկրում գործող 91 դատարանները մարդկային նման հոսքին ակնհայտորեն պատրաստ չէին։
Ժամուցից միշտ այս ժամը որ դուք տեսնում եք, ուրեմն մենք զբաղված ենք միայն դատարան, դատաստան, եւ որը տողին կարող է ժամերով դրան զբաղեցնել քու կողքը, որ նա գնա ընտրության։ Ժողովուրդ, գնացեք ընտրության։ Ինչ ընտրություն։ Ինչ ընտրության մասնախոս առնելով ամոթային երիկա հայտարարեք մեզի։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մեծ մասը համոզված էր, ընտրացուցակների շուրջ ստեղծված վիճակը պատահականություն կամ անփութության հետևանք չէր։ Վահան Հովանիսյան.
Ես ավելի հակված եմ մտածել, որ սա մի կննավոր է արվել, որովհետև 2 օր առաջ է, կարծում եմ, ամեն ինչը փոխվել։ Մի 7, 8, 10 օր առաջ մարդիկ գնացել են, ստուգել են, տեսել են, որ ցանկերուն կան, որոնք ինչ որ մարդիկ այդ ցանկերի մեջ փոփոխություններ կատարել են վերջին պահին։
Միասնության ներկայացուցիչները մասնավորաբար ապագա վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը, պնդում էին, որ ցուցակների անճշտություններից ամենաշատ պոտենցիալ քվեներ կորցրել է հենց իրենց քաղաքական ուժը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ցուցակներից դուրս էին մնացել մի շարք սպայական հանրակացարաններ, որոնց բնակիչները հենց պաշտպանության նախարարի ղեկավարած դաշինքի ընտրողներն էին։ Քաղաքական գործիչների մի մասը մեղադրում էր ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող անձնագրային բաժիններին, իշխանության մյուս թևից հակադարձում էին, թե մեղավորները միասնությանն աջակցող քաղաքապետերն ու գյուղապետերն էին։ Չնայած այս ողջ խառնաշփոթին, միասնությանը հաջողվեց ավելի քան 400,000 ձայն ստանալ, քվեների մոտ 42%-ը։ Երկրորդ տեղում կոմունիստներն էին քվեների 12%-ով։ Չնայած Սամվել Բաբայանի աջակցությանն ու նախահարցակ Քարոզարշավին, իրավունք և միաբանությունը երրորդ տեղում էր քվեների մոտ 9%-ով։ Ոչ մեծ խմբակցություններ կազմեցին նաև Դաշնակցությունը, ԱԺՄ-ն և Օրինաց երկիրը։ Մեծամասնական ընտրատարածքների մեծ թիվն էր նաև պատճառը, որ երկրորդ գումարման խորհրդարանն աչքի ընկավ մականունավոր պատգամավորների առատությամբ։ Պատգամավոր դարձան Ռուբեն Գևորքյանը, Ծաղիկ Ռուբո, Լևոն Սարգսյանը, Ալրաղացիլով, Հակոբ Հակոբյանը, Լեդի Հակոբ, մեկ այլ Հակոբ Հակոբյան, նույն ինքը Ճոյտը, Գրզո մականունով հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Երևանում գտնվող 12-րդ ընտրատարածքում առավելության հասավ կենտրոնի ապագա թաղապետ և ապագա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի Չորնի Գագոյի հանդեպ։ Մականունավորների նման հաջողություն ընտրություններում առիթ տվեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, երկրորդ գումարման ազգային ժողով նա անվանել ՊՊԶ-ողների խորհրդարան։ Մականունավոր պատգամավորները հիմնականում ընդգրկվեցին Կայունություն խմբում, որը միասնությունից հետո մեծությամբ երկրորդն էր։ Նորընտիր ազգային ժողովն իր առաջին նիստը գումարեց 1999-ի հունիսի 10-ին, խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Կարեն Դեմիրճյանը։ Խոսնակի պաշտոնում առաջին իսկ ելույթում Դեմիրճյանը հույս էր հայտնում, որ ազգային ժողովը կաշխատի առանց լուրջ ծնցումների։ Ինչպես և ակնկալվում էր, Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ, այսպիսով միասնությունը, չնայած նախագահական թևի բոլոր ջանքերին, կարողացավ իր ձեռքում կենտրոնացնել գործադիր և օրենսդիր իշխանության լծակների մեծ մասը։ Ընտրություններից հաշված օրեր անց արդեն Երևանյան մամուլը հեղեղված էր Ռոբերտ Քոչարյանի մեկուսացման և զուտ խորհրդանշական իշխանության մասին փաստող հրապարակումներով։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նույնիսկ անհնար է պատկերացնել, որ Հայաստանի իշխանական կառույցը կարող է անգլիականին նմանվել, բայց հիմա դա ըստ այն ժողովրդի թերթի ակնհայտ է։ Ինչ է անում նման դեպքերում Քոչարյանը, ձևացնելով, որ հաշտվել է ստեղծված իրավիճակի հետ, տենդագին սկսում է ելքեր որոնել, պատկերում է թերթը։ Անցյալ անգամ, երբ նման վիճակում էր հայտնվել Ղարաբաղում, այդ ելքը նրան պարգևեց Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանին ասեց զուտ այն բանի համար հրավիրելով Հայաստան, որ վերջինս իր կահի տակը քանդի, որն է լինելու ելքը այս անգամ։ Ով է նետելու փրկարար օղակը։
Հոկտեմբերի 27-ին մնացել էր ուղիղ 20 շաբաթ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այսօրվա դրությամբ ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի վարակահարուցիչը կարող է փոխանցվել բոլոր շրջաններում, ներառյալ ցուրտ, շոգ և խոնավ կլիմաներով շրջանները։ Անկախ կլիմայից, հարկ է պաշտպանական միջոցների դիմել այնտեղ, որտեղ բնակվում եք կամ ուր մեկնում եք։ Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը ձեռքերը հաճախ լվանալն է։ Դա անելով դուք ոչնչացնում եք վիրուսը ձեր ձեռքերի վրայից և այդպիսով խուսափում վարակվելուց, ինչը հավանական է, երբ ձեռքերով դիպչում եք աչքերին, բերանին կամ քթին։ Պատճառ չկա ենթադրելու, թե ցուրտ եղանակը կարող է սպանել նոր կորոնավիրուսը կամ այլ հիվանդություններ։ Մարդու մարմնի բնական օնջերմությունը ցելսիուսի սանդղակով 36.5-ից 37 աստիճան է, անկախ միջավայրի ջերմաստիճանից ու եղանակից։ Վիրուսի դեմ պայքարի առավել արդյունավետ միջոցը ձեռքերը հաճախ լվանալն է ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչով կամ օճառով ու մաքուր ջրով։ Տաք լոգանք ընդունելը չի կանխում կորոնավիրուսով վարակվելու սպառնալիքը։ Մարդու նորմալ ջերմությունը 36.5-ից 37 աստիճան է, անկախ լոգանքի կամ ցնցուղի ջրի ջերմաստիճանից։ Իրականում շատ տաք ջրով լոգանքը կարող է նույնիսկ վնասակար լինել, դուք կարող եք այրվածք ստանալ։ Այսօրվա դրությամբ չկա տեղեկատվություն, որը կվկայեր այն մասին, թե կորոնավիրուսը կարող է փոխանցվել մոծակների միջոցով։ Նոր կորոնավիրուսը շնչառական վարակահարուցիչ է, որը տարածվում է վարակված մարդու հազի կամ փրշտոցի պահին արձակված կաթիլներով, թքի կաթիլներով կամ քթի արտադրանքի կաթիլներով։ Պաշտպանվելու համար լվացեք ձեր ձեռքերը ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչով կամ օճառով ու ջրով, և բացի այդ խուսափեք ձեր շփումից այն մարդու հետ, որը հազում կամ փրշտում է։ Ոչ ձեռքի չորացուցիչները չեն կարող արդյունավետ կերպով ոչնչացնել կորոնավիրուսը։ Վարակից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է հաճախ լվանալ ձեռքերը ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչով կամ օճառով ու ջրով։ Ձեռքերը լվանալուց հետո դուք պետք է դրանք չորացնեք թղթե սրբիչով կամ տաք հոտով աշխատող չորացուցիչով։ Ուլտրամանուշակագույն ախտահանիչ լամպը չպետք է օգտագործվի ձեռքերն ախտահանելու նպատակով կամ կիրառվի մաշկի որևէ այլ հատվածում։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կարող է մաշկի գրգռում առաջացնել։ Ջերմային սկաներներն արդյունավետ բացահայտում են ջերմություն ունեցողին։ Ջերմության բարձրացումը բնորոշ է կորոնավիրուսով ախտահարվելու դեպքում։ Այնուամենայնիվ, սկաները չի կարող բացահայտել հիվանդացածին, եթե նրա մոտ դեռ չի բարձրացել ջերմությունը, քանի որ վարակման պարագայում դրա նշանները, այդ թվում ջերմության բարձրացումը, կարող են իհայտ գալ միայն 2-ից 10 օրվա ընթացքում։ Ամբողջ մարմնի վրա ալկոհոլ կամ քլորաջուր ցողելը չի կարող սպանել ձեր օրգանիզմ արդեն ներխուժած վիրուսին։ Այդ նյութերը կարող են վնասել ոչ միայն հագուստը, այլև լորձաթաղանթները, օրինակ բերանի կամ աչքերի։ Ալկոհոլն ու քլորը կարող են օգտագործվել մակերեսներն ախտահանելու համար, և դրանց կիրառումը պետք է իրականացվի օգտագործման կարգը պատշաճ չպահպանելով։ Ոչ, թոքաբոր բիդեն պատվաստանյութերը, մասնավորապես հեմոֆիլուս ինֆլուենզա B տիպի պատվաստանյութը, չի երաշխավորում պաշտպանություն նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Այս համավարակն այնքան նոր է և տարբեր, որ դրա դեմ պետք է հենց իր սեփական պատվաստանյութը։ Այժմ հետազոտողները փորձում են ստեղծել 2019 COVID վարակահարուցիչի դեմ պատվաստանյութ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սատարում է նրանց ջանքերը։ Թեպետ այսօր առկա պատվաստանյութերն արդյունավետ չեն 2019 COVID վարակահարուցիչի դեմ, պատվաստումն այնուամենայնիվ շնչառական հիվանդությունների դեմ մեծապես օգտակար է ձեր առողջության համար։ Ոչ, չկա որևէ տեղեկություն, որը կվկայեր, թե քիթը ֆիզիոլոգիական լուծույթով մաքրելը մարդկանց կպաշտպանի նոր կորոնավիրուսից։ Կան որոշ ոչ մեծաթիվ ապացույցներ, առ այն, որ աղաջրով քթի պարբերաբար լվացումը կարող է մարդկանց օգնել արագ ապաքինվել սովորական մրսածությունից, սակայն պարբերաբար քիթը լվանալը չի կանխում շնչառական վարակները։ Սխտորն օգտակար ծնունդ է և կարող է ունենալ որոշ հակամանրեային հատկություններ։ Այնուամենայնիվ, վարակի այս բռնկման ընթացքում չի եղել վկայություն այն մասին, որ սխտոր ուտելը կարող է պաշտպանել նոր կորոնավիրուսից։ Բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են վարակվել COVID-19 կորոնավիրուսով։ Տարեցներն, ինչպես նաև առողջական խնդիրներ, ասթմա, շաքարախտ, սրտի հիվանդություն ունեցողներն առավել խոցելի են այս վիրուսից ծանր հիվանդանալու առումով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բոլոր տարիքի մարդկանց հորդորում է պաշտպանվել վարակահարուցիչից, օրինակ՝ հետևել ձեռքերը մաքուր պահելու և շնչառական հիգիենայի կանոններին։ Ոչ, հակաբիոտիկները չեն ազդում վիրուսի վրա, դրանք արդյունավետ են միայն մանրեների դեպքում։ COVID-19 նոր տեսակի վիրուս է, հետևաբար հակաբիոտիկը չի կարող կիրառվել այն կանխելու կամ բուժելու համար։ Սակայն եթե դուք հիվանդանոց եք տեղափոխվում COVID-19 նոր ախտահարվելու պատճառով, ձեզ բուժելու համար կարող են կիրառել հակաբիոտիկներ, քանի որ հնարավոր է նաև բակտերիալ վարակվածություն։ Այսօրվա դրությամբ COVID-19 տեսակի նոր կորոնավիրուսը կանխելու կամ բուժելու ինչ-որ հատուկ դեղամիջոց չկա։ Այնուամենայնիվ, վարակվածները պետք է ստանան համապատասխան խնամք և ախտանշանների բուժում, իսկ ծանր վիճակում գտնվողները պետք է ստանան օպտիմիզացված օժանդակ խնամք։ Բուժման մի քանի յուրահատուկ տարբերակներ հետազոտությունների փուլում են և պետք է փորձարկվեն կլինիկական ստուգումներով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ու մի շարք գործընկերներ նպաստում են այդ հետազոտությունների արագացմանն ու զարգացմանը։ Երբ և ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում։ Առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաև հազալու կամ փրշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով և ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ, ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը, լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել Բերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով և օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե ունեք հարցեր, ապա կարող